Λοιπόν, επεισόδιο νούμερο 6. Αρχικά πριν το ξεκινήσουμε, θέλω να ζητήσω από οποιονδήποτε είναι είτε εντός της σχολής είτε εκτός και γνωρίζει κάποια εξωσχολική δραστηριότητα, τύπου κάποιο project, κάποιο διαγωνισμό, κάποια έρευνα, κάποια πρακτική, κάποια διοργάνωση, κάποιον οργανισμό, όπως υπήρχε ας πούμε η Βουλή των Εφήβων. Θα ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να το κάνω, γιατί ορισμένες φορές, okay, θέλεις να κάνεις κάτι τέτοια πράγματα, αλλά μπορεί να γίνει δύσκολο ή overwhelming ή να μην είναι αυτό που ψάχνεις ακριβώς. Και να πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή, δεν είναι κάτι κακό. Απλώς ναι, αν υπάρχει κάποιος που ξέρει κάτι τέτοιο, θα ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να το ακούσει. Μετά από αυτό, οφείλω να ζητήσω αρχικά συγγνώμη από τον προπονητή του τύπου για την απουσία, υποθέτω αυτούς. Έχω αρκετές εβδομάδες να πάω, αλλά ο λόγος ήταν κυρίως και ο λόγος που δεν κατάφερα να ηχογραφήσω τόσο καιρό. Ζητώ συγγνώμη και από όλους τους υπόλοιπους που ήθελαν ένα επεισόδιο, ας πούμε, νωρίτερα, αλλά έπρεπε να είχε ανέβει τον Νοέμβριο. Ήμουν σχετικά, το σχετικά, δεν είχα καθόλου λαιμό, καθόλου φωνή, είχε κλείσει τελείως. Ας πούμε το μισό Νοέμβριο και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Πήγαινα στη διαλέξη σχολής, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε, ήταν αρκετά παράξενη κατάσταση. Και πάνω σε αυτό έπρεπε να κάνουμε και μια αναδιαρρύθμιση του δωματίου, οπότε δεν μπορούσε να ηχογραφηθεί τίποτα, ακόμα και όταν έγινα ελάχιστα καλά και μπορούσα να μιλήσω. Οπότε παίρνουμε τη ηχογραφή αυτή τη στιγμή, είναι λιγάκι Δεκέμβριο, αλλά δεν πειράζει, και θα επιστρέψουμε στο Στίβο. Θέλω να το βάλω στόχο να επιστρέψω αύριο, αλλά θα δείξει. Είναι Κυριακή βράδυ αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω αν κοιμούνται όλοι οι υπόλοιποι, αλλά εγώ είμαι εδώ πέρα και λέω τα προβλήματά μου, υποτίθεται. Ναι, και επίσης ζητάω συγγνώμη μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά όποιος καθηγητής το ακούσει αυτό και διορθώνει είτε πρόοδο μηχανικής, είτε πρόοδο από κάποιο άλλο μάθημα, είτε κάποια εργασία, κάποιο εργαστήριο. Ζητώ συγγνώμη για το πρωτοέρωνα σε περίπτωση που γράψω κάτι το οποίο είναι επιστημονικά τελείως ανορθόδοξο. Μπορεί κάποια στιγμή να δουλέψει αυτό, αλλά υποθέτω ότι χρειάζεται πολύ περισσότερο διάβασμα από ό,τι όντως ρίχνω. Κάτι το οποίο με φέρνει αυτό και το γεγονός ότι καθυστέρησα τόσο πολύ να ανεβάσω στο πώς θα κυλήσει το σημερινό επεισόδιο. Σκεφτόμουν να ξεκινήσω μια καινούργια σειρά. Θα το ονομάσω. Πώς το είχα πει. Αναθεώρηση κοσμοθεωρίας. Άρα αυτό είναι η αναθεώρηση κοσμοθεωρίας volume 1 ή take 1, δεν ξέρω πώς θες πες το. Και ουσιαστικά, έχοντας ανεβάσει τόσο καιρό επεισόδιο, έχοντας μαζέψει τόσες σκέψεις μέσα στο τελευταίο 1,5 μήνα, ας πούμε, από τελευταία φορά που ανέβηκε, και τόσες φιλοσοφικές συζητήσεις που είχα κάνει, λέω δεν υπάρχει περίπτωση να διαλέξω ένα θέμα. Θα μπορούσα να είχα διαλέξει το money game που συζητεί σε ένα παιδί, αλλά ποτέ ξέχασα τελείως να ασχοληθώ με αυτό και φτάσαμε εδώ πέρα. Οπότε υποθέτω πως θα κάνω ένα dump των οποιονδήποτε φιλοσοφικών, ψυχολογικών σκέψεων έχω και θα βάλω και ένα... θα κάνω μια ερώτηση στο Spotify, υποθέτω, για να δω αν αρέσει στον κόσμο αυτό το στυλ επεισοδίου, άμα είναι να το κρατήσω ή όχι. Να μου πείτε εκεί πέρα. Νομίζω το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να συζητήσω σχετίζεται και με το γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ να ανεβάσουμε, είναι ότι δεν ξέρω αν βρίσκομαι σε φάση, σε κατάσταση burnout ή όχι, αλλά και ή αν παίζει ρόλο το γεγονός ότι ήμουν άρρωστος, μπορεί να παίζει και αυτό, εντάξει. Αλλά όπως είχα πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, είναι ότι έχω βάλει τον εαυτό μου να κάνει τόσο πολλά πράγματα και δημιουργεί κάποια πίεση, ενώ γιατί, άκου να δεις τι γίνεται, δηλαδή. Λες, OK, θέλω να τα κάνω αυτά για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα είναι ωραία να τα κάνω και θέλω να τα κάνω. Και δεύτερον, κυρίως δεύτερον, πόσο ωραία θα ήταν, ρε παιδί μου, άμα τα έχεις καταφέρει όλα αυτά. Και σκέφτομαι αυτό και είναι το main κίνητρο, ας πούμε. Το σωστό main κίνητρο θα ήταν το ότι θέλω και μου αρέσει να τα κάνω. Θα καταλήξω στο ότι καλύτερα είναι αυτό, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να φτάσω να κάνω το backstory. Okay, προσπαθείς να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, δημιουργείς πίεση στον εαυτό σου για να τα καταφέρεις. δεν ξέρω πόσοι από αυτοί που ακούνε είναι έτσι, αλλά φτάνει σε μια κατάσταση που ρε παιδί μου, okay, θες να διαβάσεις για τη σχολή σου, για το οτιδήποτε, θες να ασχοληθείς με το οτιδήποτε. Και μπορεί να είναι τελείως απλό task. Του τύπου, OK, πρέπει να λύσω αυτή την άσκηση. Μπορεί να μην ξέρεις πώς, αλλά τουλάχιστον ξέρεις πώς πρέπει να διαβάσω αυτό και μετά θα μπορέσω να τη λύσω, ας πούμε. Αλλά δεν μπορείς να σηκώσεις τον εαυτό σου από το κρεβάτι για να το κάνεις, ας πούμε. Δηλαδή, είναι τραγικό το πόσες φορές έχει συμβεί αυτό το τελευταίο 1,5 μήνα και δεν θα πρέπει να συμβαίνει καθόλου. Είσαι σαν φοιτητή ο οποίος σε λέει, OK, μπορώ να τα καταφέρω. Προσπαθεί να σηκωθεί από το κρεβάτι για να κάνει τη δουλειά που υποτίθεται ότι έχει βάλει στον εαυτό σου να την κάνει. Δεν σε υποχρεώνει κανεί να την κάνει προφανώ, αλλά για να είσαι εδώ πέρα, έχει βάλει στόχο να την κάνει. Και σ' αρέσει να την κάνει, keep in mind. Αλλά δεν μπορεί να σηκωθεί να την κάνει. Και λε, OK, εντάξει, ίσω είμαι αρκετά κουρασμένο για σήμερα, ίσω δεν ξέρω, χρειάζομαι κάποιο διάλειμμα, κάποιο καθαρό μυαλό. Το κάνεις το διάλειμμά σου και λες: OK, θα αναθεωρηθώ και λιγάκι ταυτόχρονα για να μπορέσω να ξεκινήσω πιο δυνατά, πιο έντονα την επόμενη μέρα. Περνάει αυτή η μέρα, πας την επόμενη μέρα και βρίσκεσαι στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Και αυτό μπορεί να επαναληφθεί κυριολεκτικά όσες φορές θέλεις, άμα δεν μπορείς να το ελέγξεις. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό ή όχι, αν ευθύνεται η αλλαγή του τρόπου εργασίας σε σχέση με το σχολείο ή τη σχολή. Αν είμαι ο μοναδικός ή αν είναι όλοι έτσι. Αλλά το βρίσκω λίγο εντυπωσιακό γιατί ίσως είναι ένα σημάδι για να πρέπει να αναθεωρήσεις τελείως, εξού και η αναθεώρηση κοσμοθεωρίας, το γιατί είσαι εδώ και το πώς θέλεις να δουλεύεις, το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Ίσως είναι και ένα σημάδι το πόσο μπορείς να πειθαρχήσεις. Θεωρώ ότι πως υπάρχουν δύο είδη πειθαρχίας. Το πρώτο είναι ότι okay, θέλω να ξαναγκάσω τον εαυτό μου να πειθαρχήσει. Θα τον αναγκάσω, ας πούμε, να κάνει κρύο μπάνιο ή να ξυπνήσει το πρωί να τρέξει ή να φάει κάποιο φαγητό που δεν του αρέσει, να πιει νερό με λεμόνι, το οποίο είναι, μπορεί να του ξενίζει τελείως. Πράγματα τα οποία είναι out of your comfort zone και θες να τα κάνεις για να ξαναγκάσει τον εαυτό σου να μάθεις τα δύσκολα, όπως μπορεί να έκανε, ας πούμε, στο στρατό. Που, okay, σίγουρα έχει μια αξία. Αλλά μπορεί να οδηγηθείς και σε άλλα πράγματα τύπου hustle culture εκεί πέρα και δεν ξέρω αν θες να οδηγηθείς εκεί πέρα. Μπορεί κάποιος να θέλει. Αλλά το θεωρώ λίγο εντός εισαγωγικών, όχι το καλύτερο είδος πειθαρχίας. Θεωρώ το καλύτερο είδος πειθαρχίας είναι να μπορείς να τηρείς το λόγο του εαυτού σου. Να πεις, OK, έχω βάλει αυτό το στόχο. Ας πούμε, έχω βάλει στόχο να περάσω κάποια μαθήματα στη σχολή. Να ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά αυτές τις συγκεκριμένες στιγμές της ημέρας για να τα καταφέρεις και να το κάνεις όντως. Να μην παραχωρείς τη δουλειά αυτή, να υποκύπτει σε παρορμήσεις από οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει για να κάνεις κάτι άλλο. Επειδή, δεν ξέρω, μπορεί να αισθάνεσαι overwhelmed από το μέγεθος του στόχου. Είναι και μια τέχνη το πόσο μεγάλους στόχους βάζεις, πέρα από το πώς θα τις προσεγγίσεις. Υποθέτω ότι ο καθένας βάζει όσο μεγάλο στόχο όσο έχει ιδέα για τον εαυτό του. Εντάξει. Εγώ γενικότερα, εντάξει, θα μπορούσα να έβαζα πολύ μεγαλύτερο στόχο. Παλιότερα σίγουρα έβαζα. Τώρα κοιτώντας το, λέω ας θέσω μεγάλους στόχους για την επόμενη χρονιά, αλλά ας θέσω πιο manageable στόχους και να δούμε πού θα με πάει αυτό. Ίσως με βοηθήσει καλύτερα στην πειθαρχία μου. Εντάξει, το άλλο κομμάτι προφανώς είναι το πώς θα δουλέψω για να πετύχω το στόχο μου. Έχω δοκιμάσει αμέτρητες τεχνικές διαβάσματος, ας πούμε, και παρακολούθηση των μαθημάτων. Έχω δοκιμάσει να πηγαίνω στη διάλεξη, να μην πηγαίνω στη διάλεξη, να το διαβάσω το βιβλίο τελικό, να μην το διαβάσω το βιβλίο. Να κρατήσω σημειώσεις στη διάλεξη, να μην κρατήσω σημειώσεις, να δω σημειώσεις από κάποιον καθηγητή, ίσως από κάποια άλλη σχολή, μέχρι να δω ποιο δουλεύει καλύτερα. Και εντάξει, fair, μπορείς να πειραματιστείς όσο θέλεις μέχρι να δεις το καλύτερο, απλώς πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει και μια χρονική, ένας χρονικός περιορισμός, δεν μπορεί να το κάνεις επαορίστο αυτό, γιατί εντάξει, ή κάποια στιγμή έρχεται η εξεταστική, ας πούμε. Ναι, εντάξει, το πιο safe τουλάχιστον για μένα που έχω βρει είναι ότι πρέπει να πηγαίνεις σίγουρα σε κάθε διάλεξη. Άμα δεν πας στη διάλεξη, είναι πολύ δυσκολότερο να κάνεις τον εαυτό σου να το καταλάβει, ενώ στη διάλεξη και να μην προσέχεις τελείως, κάτι θα καταλάβεις και μετά πρέπει να θες δεν θες να κάνει τον εαυτό σου να πειθαρχήσει, να μπορέσει να δει το υλικό της διάλεξης και να λύσει κάποιες ασκήσεις παραπάνω. Εντάξει, ο καθένας έχει τις δικές του φιλοδοξίες για την οποιαδήποτε σχολή και για την οποιαδήποτε δουλειά έχει, αλλά εντάξει, εγώ ας πούμε έχω σοβαρούς στόχους, πρέπει να τα κάνω αυτά. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι η πιο καλύτερη εκδοχή της πειθαρχίας που μπορεί να έχει κάποιος. Νομίζω και όλες θα αναπόφευκτα κάποια στιγμή όταν έχεις τέτοιες αμφισβητήσεις για τον εαυτό σου. Εντάξει, είναι καλό να τις έχεις, αλλά είχα και την απορία ότι ρε παιδί μου, πώς ορίζεται μια ιδιοφυΐα. Δεν λέω ότι είμαι η ιδιοφυΐα ο ίδιος, εντάξει, προφανώς. Αλλά κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω. Έχω αρχίσει να βλέπω το Young Sheldon, σειρά στο Netflix, η οποία έχει να κάνει με τον Big Bang Theory και τον Sheldon, ο οποίος ήταν χαρισματικό παιδί, να το πω έτσι, και περιγράφει έτσι τον κόσμο από τα δικά του τα μάτια όταν ήταν σε μικρή ηλικία. Αρκετά έξυπνος άνθρωπος, έξυπνος όμως μόνο ακαδημαϊκά. Δηλαδή, στα υπόλοιπα θα μπορούσε να πεις ότι είναι πολύ... του ήταν αρκετά δύσκολο να προσαρμοστεί. Υπάρχουν σίγουρα διαφορετικά είδη ευφυΐας. Είμαι περίεργος αν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι ευφυής σε όλα και να πεις ok, αυτός είναι... μπορεί να το κάνει. Εξάλλου από την αρχή του podcast νομίζω αυτό αναζητώ. Αλλά ναι, δηλαδή νομίζω η απάντηση εδώ πέρα είναι ότι θα σου πει okay, είναι τη δουλειά που ρίχνεις ή είναι το φυσικό ταλέντο σου. Σαν επιστήμονας νομίζω το μόνο ταλέντο που πρέπει να έχεις είναι την δυνατότητα να αμφισβητείς το κάθε τι. Έχει υποθεί από την αρχή της σχολής αυτό, πολύ από την αρχή της σχολής. Να αμφισβητείς το κάθε τι και να έχεις το θάρρος να ρωτήσεις okay, για ποιο λόγο να το κάνουμε έτσι. Διαφορετικά δεν μπορείς να είσαι επιστήμονας. Άρα δεν μπορείς να... δεν έχεις την περιέργεια να μάθεις οτιδήποτε. Και δεν ξέρω. Δεν είναι για σένα το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν έχω μαθηματικό μυαλό. Κάποιοι έχουν υποθέσει ότι έχω μαθηματικό μυαλό. Ίσως λίγο περαχτικά είτε σοβαρότερο. Δεν θεωρώ πως έχω, αλλά θεωρώ πως σίγουρα λίγο της σχολής αρχίζω και κλείνω προς τα εκεί. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, αναρωτιόμουν αν ο λόγος ύπαρξης της φιλοσοφίας είναι πρέπει να απαντηθεί οποιοδήποτε φιλοσοφικό ερώτημα και πρέπει να υπάρχει σκοπός σε κάθε φιλοσοφική αναζήτηση. Γιατί, okay, ξεκινάμε μια αναζήτηση για να καταλήξουμε κάπου και να συνεχίσουμε, ή είναι αυτό πολύ κονσερβοκούτι, πολύ μαθηματικό και απλά ο άνθρωπος δεν λειτουργεί έτσι. Του αρέσει απλά να φιλοσοφεί και να φιλοσοφεί και για κάποιον ανεξήγητο τρόπο καταλήγει σε πράγματα τα οποία τον βοηθάνε να κάνει αποφάσεις και το αποκαλούμε ζωή αυτό. Νομίζω το δεύτερο είναι πιο ακριβής περιγραφή, όσο παράξενη περιγραφή και να ακούγεται. Και ελπίζω να μην έχω τόσο μαθηματικό μυαλό. Γιατί θα ήταν λιγάκι απογοητευτικό αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να μην μπορείς να ζήσεις τις χαρές ζωής. Άρα ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος το πιστικά είναι όλα αυτά τα πράγματα, αλλά υποθέτω ότι δεν υπάρχει κάποιο σκοπό στο να είναι καταστροφιστικά. Θα καταλήξω σε αυτό που ήθελα να καταλήξω προηγουμένως. Στη τελική, το σημαντικότερο πράγμα που η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να έχει οτιδήποτε ο καθένας μας είναι απλώς να κοιτάς να κάνεις αυτά που σου αρέσουν, τα βρίσκεις διασκεδαστικά και για κάποιο λόγο αυτό θα δουλέψει. Άμα δεν μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου να κάνει οτιδήποτε θέλει να κάνει, τότε απλώς θα αναγκαστείς να αμφισβητήσεις για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Μπορεί να είναι ένα minor hiccup και στην τελική να μην παίζει τόσο ρόλο. Μπορεί όχι. Δεν ξέρεις, άμα δεν το ψάξεις, καταλαβαίνεις. Αλλά ναι, και ο λόγος ο οποίος είχα τόσο πρόβλημα να το κάνω αυτό είναι ότι δυσκολεύεσαι να βρεις, ή μάλλον δεν είναι αρκετά ισχυρός ο σκοπός του κάθε τι πράγματος που έχεις βάλει σκοπό να κάνεις. Άμα δεν ξέρεις το γιατί και δεν είναι πολύ ξεκάθαρο το γιατί, όχι μόνο δεν είσαι καλός επιστήμονας, εντάξει, αλλά δεν είσαι είσαι χωρίς χάρτη, και άμα είσαι χωρίς χάρτη δεν ξέρεις που πας. σπουδαία παρομοίωση, αν μου πεις τώρα, ναι, εντάξει. Αλλά οκ, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κάτι τέτοιο. Εκτός αν για κάποιο λόγο, δεν ξέρω πού να το καταλάβω αυτό, ίσως πρέπει να φέρω κάποιον εδώ πέρα που να είναι έτσι, αλλά είναι τελείως διαφορετική η κοσμοθεωρία, ρε παιδί μου. Η δική μου κοσμοθεωρία δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχει κάποιο σκοπό, γιατί. Για ποιο λόγο ήρθες εδώ πέρα, ρε παιδί μου, τι ήρθες να κάνεις άμα δεν έχεις κάτι να δώσεις. Το σημαντικότερο πράγμα για μένα είναι να αφήσω κάτι όσο είμαι εδώ, όχι να πετύχω κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχει σημασία το τι θα αφήσεις, αλλά να αφήσεις κάτι και. Έστω και αυτό που κάνω τώρα που μπορεί να είναι τελείως ασυναρτησίες, αλλά να είναι okay, έστω κάποια αναζήτηση, κάποιες αλήθειες και μπορεί να την ανακαλύψω στο μέλλον. Εντάξει, ίσως μετράει κάπως. Δεν ξέρω πώς, αλλά θα δείξει πώς. Ναι. Ίσως στην τελική κάθε φιλοσοφικό ερώτημα να πρέπει να μην είναι απάντητο και κάθε τι που κάνεις, απλώς να το κάνεις επειδή θέλεις να το κάνεις. Είναι πολύ παράξενο να σκεφτείς ότι ολόκληρη η κοινωνία έχει δομηθεί και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και όντως δουλεύει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ παράξενο. Άμα δεν δουλεύει έτσι, και τότε το επόμενο λογικό πράγμα να υποθέσει κανείς είναι ότι απλώς κανείς δεν κάνει αυτό που θέλει σε αυτή τη ζωή και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι άλλο διαφορετικό για να λειτουργεί. Συμβιβασμός. Αλλά είμαι πολύ περίεργος να μάθω αν υπάρχει δυνατότητα να ζήσει ολόκληρη ανθρωπότητα μια ζωή χωρίς συμβιβασμός. Ίσως όχι, ίσως είναι ανθρώπινο και ίσως πρέπει να γίνεται κάποια στιγμή. Αλλά υποθέτω ότι στο βαθμό που ο καθένας μένει ευχαριστημένος από αυτό και εξακολουθεί να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, είναι ok. Ας πούμε, πρώτο θέμα που θέλω να συζητήσω αυτό. Δεύτερο θέμα είναι ότι η κοινωνική ζωή, εντάξει, έχω τόσο περιβάλλον που αλλάζει μετά από. Αναγκάζει να γνωρίσει. Όχι, αναγκάζει. Βρίσκεσαι σε περιβάλλον γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο και είμαι αρκετά ευγνώμων για οποιονδήποτε έχω γνωρίσει. Δεν λέω ότι σαν και καλά ταιριάζω με όλους. Πρέπει να είσαι ειλικρινής και νομίζω το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις σε κάποιον είναι να του πεις ότι. Τι πραγματική σου, ρε παιδί μου, εντύπωση γι' αυτό. Εντάξει, προφανώς δεν μπορείς να ταιριάζεις με τον καθένα, αλλά δεν πάω να χαίρομαι που έχω γνωρίσει οποιονδήποτε γνωρίζω, γιατί σου δίνει ένα καινούργιο perspective. Μια καινούργια άποψη στη ζωή, τέλος πάντων. Εντάξει. Και σε βοηθάει να διευρύνεις τις ορίες με τρόπο που δεν θα το έκανες να το γνωρίζεις. Γενικότερα θεωρώ πως. Δεν ξέρω αν είμαι καλός κοινωνικά ή όχι. Αισθάνομαι πως δυσκολεύομαι να κάνω κάποια πράγματα. Τύπου να. Εντάξει. Τύπου, ας πούμε, να εκφράσω κάποια συναισθήματα. Έχω γνωρίσει κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ εκφραστικός και λες: «Οκ, ρε φίλε, πώς το κάνεις? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω καθόλου». Θα ήθελα να μάθω πώς γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή θα μάθω, δεν γίνεται. Και θεωρώ πως είναι. Δεν ξέρω αν θα μου βγει σε κακό κάποια στιγμή το. Να μην μπορώ να το κάνω αυτό σε σημείο που να ικανοποιεί τον άλλον. Έχω μεγάλη. Είναι πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι πρέπει να εκφράσω ένα συνέστημα για να ικανοποιήσω τον άλλον. Δεν ξέρω αν ο άλλος θα καταλάβει ότι του δείχνω την αγάπη μου ή κάποιο συνέστημα μου, άμα δεν το εκφράσω. Μπορεί κάποιο να το καταλάβει, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Οι περισσότεροι νομίζω θέλουν κάτι να πάρουν στο αντάλλαγμα. Δεν ξέρω πόσο χριστιανικό είναι αυτό ή όχι, άλλη συζήτηση εξάλλου αυτή. Υποθέτω στον οικογενειακό περίγυρο, γιατί υποθέτω ότι από εκεί ξεκινάει. Σε ξέρουν καλύτερα, οπότε δεν περιμένουν κάτι, αλλά και πάλι έχεις την ανάγκη να το δώσεις. Δυσκολευόμουν πάντα να το δώσω και θα δω, θέλω να δω γιατί. Και το. Υποθέτω πως άμα απλά το πεις, το συζητήσεις, φεύγει. Αλλά πρέπει να το έχεις συνέχεια στο μυαλό σου για να καταφέρεις να μην το. Να το ξεπεράσεις τελείως. Και το άλλο κοινωνικό είναι να εκφράσεις. Δεν θέλω να φτάσεις σε σημείο. Αυτή η κοινωνική δυσκολία, στον οικογενειακό περιβάλλον, να φτάσει στο φιλικό περιβάλλον, να το πω έτσι. Οπότε δεν ξέρω, θα δείξει. Είναι ένα work in progress. Ελπίζω να. Μπορούσα να γίνω αρκετά εκφραστικός για όλους, στο σημείο που τουλάχιστον θα ήθελα να ήμουν εγώ. Γιατί Είμαι, αλλά μπορεί καμιά φορά να μην ξέρω να το κάνω. Δηλαδή. Βρίσκομαι σε καταστάσεις και λέω. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο. Αλλά θα το βρω. Τέλος πάντων. Εντάξει, υποθέτω ότι ήταν πολλές σκέψεις ταυτόχρονα μαζί. Δεν ξέρω τώρα πόσο βοήθησαν τον καθένα, αλλά το αφήνω εδώ πέρα. Μπας και του έρθει κάποια νέα επιφύτηση. Ή πιο πιθανό να πει ο Σιωδό, OK, τι ακριβώς σκεφτόσουν και το έκανε σε αυτό το επεισόδιο. Αλλά δεν πειράζει. Μπορεί σε κάποιον, όπως έχω πει εξ αρχής, να. Δεν ξέρω, να το βοηθήσει σε κάποιο τρόπο. Οπότε, όποιος ακούσει, ας ζητάω το promotional πράγμα που πρέπει να ζητήσουν όλοι, να το κάνεις share, να το κάνεις στήριξη σε οποιονδήποτε θα ενδιαφέρονται να ακούσει κάτι τέτοιο και πει τη γνώμη του, ας πούμε. Αυτά. Νομίζω θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν θα είναι το 2024 ή όχι, άμα κάνω κάποιο review ή recap. Θα είναι σαν αυτό, ίσως είναι. Αλλά εντάξει, είχε κάποια πλάκα για να θεωρήσει η κοσμοθεωρία. Μπορεί να τη συνεχίσω, μπορεί όχι, θα δείξω.